Unique is what you are. Unique is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
Campus FM presenta Il-jien u l-lin minnu. F'dan il-program niltaqgħu ma' personalitajiet varji minn kull qasam tal-ħajja Maltija li magħhom niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Mużika, films u kitba fost oħrajn. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Finch. U fil-programm illum il-mistidna hija Valerie Vella, personalità tat-televiżjoni, però għandha xogħol ieħor ukoll u ħanħalli lilha tiddiskrivi eżattament x'tagħmel f'ħajjitha. Valerie, fidejk.
Bonġu Colin, bonġu l-telespettaturi. Jiena dejjem telespettaturi nieħla imma fil-fatt huma.
Semmija. Awtomatikament toħroġlok hekk.
Fil-fatt kont qed ngħidlek li jiena ma tantx ħdimt fuq il-medium ta' radio.
Iva, qabel il-programm wara niddiskutu.
Però insellem l-semmija kollha.
U qegħdin fis-sena 2015. Tiġi rekordjat għall-arkivi mbagħad biex għalek ikun ċar. U konna ngħidu li inti ilek issa daqs 21 sena fil-qasam ta' xandi.
Kemm għadda żmien. Ħadd ikxifni kemm għandi minn hawn ftit.
M'hemmx fejn nitluf dak id-dettall, però kontat li bdejt isu f'nofs snin design.
Ekku, bdejt fl-erba u design, aħħar eżatt qabel bdejt l-università u dejjem fuq il-televiżjoni.
U dejjem PBS su l-istazzjon nazzjonali.
Eh, kien hemm momenti fejn għamilt programm fuq One TV ukoll, ma primarjament dejjem kont assoċjata xi kultant jgħidu li inti l-baby ta' TVM għaliex dak iż-żmien kont li żgħar waħda li tħallt. I mean, kien hemm dawk li kienu imħarġa mill-istazzjon Ingliż ta' qabel.
Allura
jien kont li żgħar waħda. Allura it-tekniċi hemmhekk jgħidu li jiena l-baby tagħhom.
Però tagħmel xogħol ieħor ukoll, ġieri li trenjajt bħala għalliema u
ġew. Ekku, jien għamilt 12 sena nagħlem il-bijoloġija.
Għaliex il-bijoloġija?
Huwa suġġett li jogħġobni ħafna. Jiena dejjem xtaqt nistudja l-mediċina fil-verità. Għada tek-tek f'moħiż għallum il-ħaġa. Min jaf imma huwa proċess twil u diffiċli wkoll, naturalment, u meta qishekk tkun irrankajt b'ħajtek imbagħad diffiċli li.
Mur lura biex tagħmel dak il-commitment.
Fil-fatt meta ddeċidejt li nidħol lura l-università madwar 5 snin ilu full time, kien deċiżjoni daqsxejn iebsa ma vera ma jiddispjaċini xejn li għamilt.
Kien kell importanza si kien kellek età le għax imma tinkun.
Kelli isu 35 sena.
Għaliex din is-sena intervistajt lil Alex Grek ukoll, il-famus DJ tal-mużika ta' snin 80 li ukoll fl-età ta' 45 sena daħallu l-università u ġab id-degree. Ġifieri ninkoraġixxu lil kulħadd li qatt ma jaqta' qalbu
minn
qed jisma' forsi qatt ma ġab xi degree jew speċjalizzazzjoni u jixtieq jerġa' jmur lura jistudja. Però mbagħad hemm korsijiet u hemm korsijiet forsi.
Dan kien kors qasir, jiġifieri għamilt il-masters li kien fuq sena prattika u sena oħra teżi.
U x'inhu studjat?
Huwa masters in conference interpreting. Biex sirt interpretu.
U taħdem ma l-Oqsma tal-Unjoni Ewropea.
Naħdem bħala freelance u naħdem ma l-istituzzjonijiet Ewropej.
U interpreting milli ma lingwi?
Aħna nħadmu l-kabina Maltija fi Brussel. Allura nibdew nżidu l-lingwi ftit ftit għaliex hija teknika li inti tistudja, hija teknika diffiċli, naturalment għaliex inti trid tisma, titkellem fl-istess ħin u waqt li qed titkellem terġa' tisma' sentenza li jmiss. Allura dik hija teknika li tħarriġna fuqha grazzi għal prof Sinjo, jiġifieri sena sħiħa tisma' id-diskorsi, ħafna diskorsi kuljum mhux diskors wieħed, u tibqa' kif ngħidu timmatura fiha bħala professjoni bħal meta wieħed jitgħallem idoq il-pjanu. Iktar ma tipprattika, aktar tiġik bħala natura, it-tieni natura tiegħek.
U anka il-vokabolarju
it-terminoloġija, jiġifieri ħafna drabi jgħidu lek imma hija faċli li tifhem l-Ingliż pereżempju jew li tifhem it-Taljan jew veru, però t-terminoloġija li tintuża inti tkun flaqat li huma tekniċi ħafna laqgħa ta' livell liġijiet.
Allura
ekku. Allura it-terminoloġija mhijiex it-terminoloġija li nitkellmu barra fi triq u xi kultant anke kliem bil-Malti issibu diffiċli jew kelma li ma tantx tkun tuża jew kelma li qed tevolvi b'mod ġdid għaliex kien hemm il-bżonn tagħha fit-terminoloġija.
Però in-nies li tkun qed tinterpreta għalihom nassumi anke uffiċjali għolin, parlamentari
kemm
Ministri Maltin u anke Ewropej. Qatt tintaqa' magħhom pereżempju qajt ma' VIPs jinnaf.
Le tkun fil-kamra magħhom. imma ġeneralment hemm speċi ta' distanza bejn l-interpreti u d-delegati li jkunu fil-kamra, speċi ta' rispett reċiproku
illi
ekku l-professjonalità li huma jużaw il-kamra u inti tkun qiegħda mdawra magħhom f'dawk il-kabini tal-ħġieġ li tara.
Minn hawn sidwar nitkellmu ftit forsi dwar l-aqwa esperjenzi li kellek f'dan inqas mhux veru interessanti. Però ħal marru għall-ewwel diska li għażilt inti mill-ħamsa li konna fil-programm missoltu li kunu għażlu l-mistednin. Lema diska ħanibdew biha?
Jiena l-ewwel waħda żilt li nagħmel Still Haven't Found What I'm Looking For.
Tal-grupp U2. I still haven't found what I'm looking for. Famuża ħafna, popolari, però għalik personali, xi tfisser dik id-diska?
Naħseb tirrifletti ħafna il-vjaġġ ta' ħajti. في سنس عدنا كيف تكلمنا اللي بدلت البروفيسيوني تياي هنا بيرسونا اللي inħobb affarijiet ġodda nħobb nitgħallem daqs li kieku aħna jxal dejjem bażikament. Imma hekk, jiġifieri jekk tajlisma ma inti f'ħajtekx qed fittex ngħidlek ma nafx ta. Infittex l-eċitament, infittex l-affarijiet il-ġodda, infittex hekk, li ngħix ferħana, li ngħix differenti, imma rrid stimolu kontinwu jisni, niddejja fir-rutina qed tifhem.
Qed tistajlek li ħadd tgħidli li waħda mid-disk li jażilt hija like a rolling stone.
Ufem, tajba wkoll. U rolling stone ara kemm tiġi sabiħa tiġi ċaqam. Aħħar jiġifieri.
Jiġifieri inti dik it-tip ta' persuna dejjem tfittex xi ħaġa ġdida li taċitak tispirak.
Ekku.
Nassumi anka meta ssifer pereżempju.
F'kollox. Jien nixtieq nara d-dinja, naf li diffiċli Elton John qala f'sentenza waħda. There's more to be seen than can ever be seen, more to do than can ever be done. U veru ekku. Nivvjaġġa ħafna iva għaliex inħoss li vjaġġar lili immaturani bħala persuna u għallimni ħafna affarijiet illi kelli lakuna tagħhom l-iskola. Per eżempju aħna l-kurrikulu tagħna meta kont tiflajjiena kien differenti per eżempju storja Ewropea. Kważi qatt ma mistennija bidejna.
Storja ta' Malta konna nagħmlu.
Ekku, u ftit u għax bil-fors u bil-ktieb miegħek u hekk. Jiġifieri inħoss li nfittex kulturi differenti, jiġifieri jekk ikun post li ftit nismarru fih iktar jispirani u jeċitani.
Jiena naħseb illi s-safar għandu jkun xi ħaġa kważi ta' bil-fors għalx għan-nies bħalna li ngħixu fi gżira li m'aħniex esposti forsi għal daqshekk kulturi differenti biex bil-mod il-mod tidħol il-ħaġa f'moħħna li aħna m'aħniex iċ-ċentru tad-dinja. U ġveru li tkun miftuħ aktar li tifhem li jeżistu kulturi oħrajn, femiet oħrajn, nies differenti.
Jiena naħseb li importanti ħafna u tikseb ċertu rispett ukoll lejn il-bniedem. Illi kulħadd huwa differenti, kulħadd għandu l-affarijiet iżbieħ tiegħu. L-ewwel esperjenza tiegħi barra l-Ewropa kienet ġo pajjiż Buddist, pereżempju. U kont affaxxinata ħafna bil-mod ta' kif il-Buddiżmu jirrifletti ruħu fuq is-soċjetà u l-mod ta' kif wieħed iħossu f'dik soċjetà kont morti Tajlandja.
Tajlandja.
U n-nies tant huma servili, tant jilqawk, tant għandhom valuri żbieħ. U fl-aħħar mill-aħħar tinduna illi r-reliġjoni differenti dak l-importanti fihom illi wieħed ikollu valuri tajbin.
Valuri tajbin.
Ktar milli.
U paċi fir-ruħ.
Naħseb kulħadd taħares il fuq lej xi ħaġa ikbar minnu. Imma l-importanti
li kellek
dawn l-alla tagħna huma għandhom il-Budda. Ġifieri l-importanti li l-valuri jkunu hemm.
Veru, kulħadd jirrispetta.
U allura titgħallem li differenzi mhumiex daqshekk.
Kulħadd għaddem l-aħħar wara kollox.
Ekku, u mhumiex daqshekk jiġifieri tal-biża. Il-differenzi.
Eżatt, veru. Il-differenzi mhumiex daqshekk, veru poġġejta fi klim tajbin. Konna nitkellmu ftit ilu Valerie Vella l-mistidna fil-programm li jienu lil minnu dwar il-traduzzjoni li tagħmel ix-xogħol tiegħek bħala traduttriċi.
Interpretu.
Interpreti.
Aħna nisa ħaltuh it-terminu
jiġifieri. Mela jien l-ewwel wieħed.
Le m'intix. Traduttur jaħdem iktar bil-kitba jiġifieri jara u jittraduċi fuq il-karta. Aħna nittraduċu bil-klim.
Eżatt, eżatt. Waqt li kunet isir il-diskors. U kellek xi esperjenza li tista' tgħidilna forsi memorabbli?
Eħe, l-isbaħ momenti naħseb ikunu fil-Parlament Ewropew għaliex is-suġġetti ikunu aktar varji u pereżempju inkunu hemmhekk meta jiena taw anki premjijiet speċjali. Fosthom kien hemm darba Malala.
It-tfajla mill-Pakistan
eżgur
tispira ħafna nies.
Eżatt, jiġifieri meta tismagħhom jitkellmu kien hemm nies oħra pereżempju nies mill-Middle East, mill-Vant nofsani wkoll, illi kienu l-ħabs u ġew jitkellmu issa wara li ħarġu mill-ħabs biex ikunu ta' ispirazzjoni ta' nisa oħra. Ġifieri dawn huma l-isbaħ momenti naħseb.
U mbagħad jinti
tkun parti minnhom mill-awla. Però mbagħad ikun hemm ukoll il-mumenti storiċi bħal meta pereżempju kienu qegħdin jieħdu d-deċiżjonijiet fuq il-Greċja, il-pakett finanzjarju li sejna tal-Greċja. U tkun hemmhekk waqt li qed tinkiteb l-istorja.
Eżatt, ġifieri huma l-aħbarijiet deċiżjoni rapportati aħbarijiet importanti ħafna inti qiegħda hemm f'nofshom.
Ekku.
Se għax konċert li ħajkun hemm momenti bħal daw. U minti tibqa' tiftakarhom għall-ħajtja kollha ovvjament. Tajt nisimgħu kanzunett oħra milli jażilt?
Mela le.
X'nażlu?
Nagħmlu Let Her Go ta' Passenger?
Let Her Go ta' Passenger.
But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Il-lien u l-lien minnu narta ġimma fl-10 u 5 minuti b'repetizzjoni narta sibt fl-10 u 5 minuti. Jiena kon fitz intervista u niddiskuti ma' diversi mistiedna prominenti dwar l-influenzi kulturali tagħhom, kotba, mużika, films, poeziji, ecc. Il-programm tistgħu tisamgħuh ukoll billi titlu fis-sit elettroniku ta' Campus FM. Qed nintervista llum lil Valerie Vella, prezentatriċi televiżiva. Iva produttrici u kol?
Iva, ġili għamilt produzzjonijiet.
Nitkellmu madwar dan aktar tard, konta l-lema issa interpreta.
Interpretu.
Kelma waħda.
Jamlu na raġel.
Iva. Wara kollo xillum u kol, anka per eżempju bl-Inglis, ma tefx tajt actor u actress, actor.
Għazzewċ. Interpreter tajt bl-Inglis.
Eżat. U smajna emmek għazla mużikali tijak Passenger. Let her go. U sinifikat għalik?
Kienet diska illi konna nisimgħu ħafna waqt li konna l-Peru is-sajf li għadda. Is-sajf li għadda għamilt esperjenza ta' xogħol volontarju ġewwa l-Peru.
Fl-2014.
U كين امها ببتيعي ودايم كنا نقسمو الهيدفونز جفري بداو المومنتي في كنا نكونو قدن نفياجاو بي فيلا تشاليهور والورا كنت ديسكا اللي كنت تيني نرفلتي فوق داك اللي كونتشت يو الجرناتة تقابل يو في لودو يو في مومنتي ديفرنتي عليش متى تكونت تعمل اسبرينسة تداك التيب تكونت تيش جوخفنا فقار تكونت تيش جوخفنا دباتية ديفيج للي تصور بيوم لفريت
شكوتانت
Ifem, jiena faqar rajt u rajt iktar faqar mill-li rajt il-Peru, fl-India per eżempju, iċ-Ċina stess. Ġifieri pajjiżi kbar imma.
U pajjiżi avanzati, anke Peru per eżempju, għandu partijiet li huma.
Iva.
Sinjuri.
Iva. Però mbagħad dejjem ikun hemm.
Min jgħati
l-bati, u min mandux aċċess għal-medicina, min mandux flus biex jixxieqas il-pilloli li għandu bżon kuljum. Ġifieri, tara dit-tbatija u tara kullimkien u tara bl-abbondanza u tajja. Fis-sens, tant tkun xokkanti għalik, imma xokkanti b'mod illi ma tkunx tista' issek tassorbija. U allura kanzunetti bħal dawn jekk tinduna forsi u kif se tara l-kanzunetti tiegħi kollha daqsxejn kalmi. Għaliex tant għandi ħajja maġla u tant ngħix momenti żbieħ jekk nista' ngħidilhom hekk. Illi kolli bżonn jekk ħa nirrilassa ftit ikolli bżonn dal-mumenti fej forsi nista' niddiġerihom ħa ngħidlek.
Mela tgħallimna xi ħaġa fuqek vera rivella li l-mużika li tħobb tisma' ġeneralment hija kalma mużika li tikkalma kulli tgħinek taħseb.
Eħe. Inkellam bat ikun hemm il-mużika tal-Eurovision huwa I mean. Il-Eurovision mbagħad huwa ftit bħali. Joffrilek ftit minn kollox fis-sens joffrilek ħafna varjetà u allura.
U inti dilettanta ġifieri fan?
Iviva, kont parti minnu mill-aspetti kollha nista' ngħid għaliex ħdimt fil-kumitat tiegħu, rajt il-voti, għamilt il-kummentarju f'diversi minnhom.
Ġert ġifieri quddiem miljuni ta' nies qed jaraw madwar id-dinja kollha.
Iva, ċitanti kienet dik.
Hello wherever fil-post li għad.
Sweden?
Hello, Gothenburg or Sweden, chat.
Goodwill, Stockholm, Kenneth. Good evening.
Stockholm, Gothenburg, Skufani, yeah. Good, utallim tijveri blizvedis.
Provide. In a lingui affascinavni, eh? Das kem ta affascinavni il-medicina, affascinavni il-lingui.
Il-lingui, ok, viva. Interessanti, fil-fatt dal-waqt nisammaw mela għażl oħra mużikali tiegħek diska tal-Eurovision. Però l-Eurovision ġifieri, dawk in-nies li forsi mhumiex impressjonati bil-Eurovision, jgħidu l-mużika mhux tal-livell, forsi ma nafx ġifieri mhux ħa nidħol fl-argumenti, ma hawn min jgħid għax jintefqu l-flus fuq u jintefqu l-flus għal xejn. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq il-parteċipazzjoni ta' Malta fil-Eurovision, anke forsi dwar il-fatt li aħna dejjem nipparteċipaw bil-lingwa Ingliża.
Eħe, jina ma naqbilx maħa, huwa festival bħal kwalunkwe festival ieħor, naturalment jintefqu ħafna flus, eħe fi, però naħseb li huwa pjattaforma sabiħa għal kantanti li jieħdu sem, imma barra minn hekk naħseb li jaqgħad l-Ewropa. Issa min jgħidlek jifrida minħabba l-voti għax kull ħadd jivvota lil-ġara, però fil-verità jekk tħares lej l-istorja tiegħu, matul is-snin tara li l-kanzunetta rebbieħa dejjem kienet kanzunetta li vvutala kważi kulħadd. Jiġifieri qatt ma rebħu għax ivvutawhom il-ġara biss.
Veru, veru, anke aħna l-Maltin ġieli ġejna t-tieni u t-tielet u kważi rbaħna u mhux darba ma dartej tlieta. U ma jistax ikun aħna m'għandniex ġara li jfutaw għalina regolarment.
Eżatt,
ġieli. Anke l-Ingliżi u l-Italjani u l-Gżejjer iż-żgħar, ġieli jfutawna u ġieli le.
Il-mappa tibqa' l-istess. Eżatt. Jiġifieri meta jkollok il-prodott tajjeb, iċ-ċansijiet huma li se tmur tajjeb. Issa ovvjament mhux dejjem jiġri hekk għax huma hemm il-gosti mużikali ta' dak li jkun qed jisma' dak il-ħin ukoll tal-ġurija preżenti. U
r-riżorsi pereżempju li aħna nagħmlu xi spettaklu kbir fuq il-palk bħala ma jagħmlu ċertu pajjiż.
Le.
Taħseb li għanna bizzejiet li xi darba għax ġieli tara spettakli kbar fuq il-palk u tagħna jkunu daqsxejn kif taqbad tajt basic il-preżentazzjoni.
Mhux dejjem, dejjem kellna prodott sabiħ u ngħidlek ukoll kif qed inti li meta ġejna fil-postijiet ta' quddiem, persuna waħda kien hemm fuq il-palk.
Ejja, veru, Kjara u Ira pereżempju.
Ejja, waħedhom kienu pereżempju Mary Spiteri. Ejja,
għandek raġun. Ta' Kjara niftakar għamlu dawk ix-xemat u kienet differenti totalment mill-kantanti kollha l-oħra.
Ekku. Imma jiġifieri ma taħsibx li hemm bżonn ta' ħafna fix-fixu biex tirba. Konċita. Waħida kienet fuq il-palk.
Iva.
Ġifieri meta tħares. Illum ta' dis-sena
tal-Svezja.
Waħdu kien.
Ija, iva, iva. U dwar il-fatt li dejjem nipparteċipaw bl-Ingliż, għandek xi opinjoni?
Jiena nixtieq li xi darba nipparteċipaw bil-Malti.
Taf li l-maġġoranza ta' għaxkelli l-Michael Buġej għandhom il-Danastas f'dan is-sensiela. U kolla għallu li xidarba għanna nebatu imqar darba bil-Malti u darba bil-Ingliżi u xaħġeġ.
Ħana, illa għanna lingwa oriġinali sabiħa u li taffaxxina ħafna nies. Xikultant ikun l-argument ukoll biex norbota mal-interpretar. Jgħidu imma għalfej għandkom tamlu laqgħa bil-Malti, mela mhux kulħadd jifhem l-Ingliż.
Iva.
Imma iċ-ċittadini Ewropej kollha għandhom id-dritt li jisimgħu pereżempju l-plenarja tal-Parlament Ewropew bil-lingwa tagħhom. Għaliex aħna inħossuna tant tajbin illi ngħidu li aħna ma rridux il-Malti nisimgħuha bl-Ingliż. Ija tant lingwa sabiħa, ija tant lingwa oriġinali li taffaxxina lil kulħadd.
U hija l-lingwa prinċipali tagħna, l-Ingliż hija lingwa tagħna wkoll.
It's nejdu ma lingwi uffiċjali.
Imma l-Malti hija l-lingwa prinċipali u għandna dritt kollu li nisamgħu bil-Malti.
Fiha patrimonju inkredibbli.
Eżatt. Għajdinna ftit iżjed dwar il-kommenti li tisma' dwar Malta u dwar il-lingwa Maltija fix-xogħol tiegħek.
Pereżempju, mhux biss fil-qasam tax-xogħol tiegħek anke meta vjaġġajt. Ħafna drabi jsaqsuk inti minn fejn inti tgħidulhom Malta. L-ewwel ħaġa Mali? Malta Maldives? Le, Malta. U tispjegalhom li hija gżira viċin l-Italja, pereżempju, u hemmhekk x'tagħmlu. Għandkom lingwa iva. X'inhi il-Malti? Tħallihom fejn kienu basically x'inhom tgħidulhomek. Imma bagħad jgħidlek għajt xi ħaġa pereżempju. U hija xi ħaġa li taffaxxinhom. Il-kulħadd anka fil-qasam Ewropew jiġifieri.
Ħalma taffaxxina lilna meta nisimgħu kulturi żgħar jew xi tribù x'imkien li għandu l-lingwa tiegħu għalkun ġo pajjiż kbir però għandu l-kultura u l-mod ta' kif jgħix. U aħna għandna tagħna wkoll u hija xi ħaġa anke l-antropoloġi internazzjonali jsibuha interessanti żgu.
Għaliex hija lingwa li evolvit minn ħafna ċiviltajiet li kienu hawn, jiġifieri hija taħlita li Diffiċli siba x'imkien.
Ta' bil-ħadd, tista' tgħid mis-superpowers tal-istorja.
Ekku.
Jekk kien hemm naf l-Arab at one point, imbagħad daħlu
l-Italjani,
l-Italjani, l-Ingliż, l-Franċiżi, l-Spanjoli. Eżattament. Mela, nisimgħu kanzunet oħra milli għażilt. Tkellimna fuq l-Eurovision, ħa nisimgħu dik li għażilt, hux veri x'isimha?
Jiena għażilt Kele Kele, dejja naħseb.
Mill-Armenja kienet.
Ekku, kienet tal-Armenja u ħadu sembija fl-2008 ta' Siruxa.
You
Valerie Vella l-mistinna waqt li jien u lil minnu fuq Campus FM. Valerie, dwar l-Eurovision tkellimna ħafna, ġirri m'hemmx għal fejn nirrifletti fuq dik id-diska. Però ħan nitkellmu issa dwar l-għażla ta' poezija tiegħek, l-għażla lirika. Poezija li t-impressjonak li baqgħet miegħek ta' ħajtja kollha forsi għażilt xi waħda lilna?
Jien għażilt waħda bil-Malti appuntu għax nemmen il-lingwa Maltija hija sabiħa ħafna. Il-poezija fiha nfissa dejjem rajta bħala xi ħaġa li bil-fors kelli nistudja l-iskola. Jiġifieri meta qatt li biex nagħżel poezija sib taf ftit diffiċli. Però bdejt napprezza aktar għaliex ftit ta' snin ilu żort l-Iran u hemmhekk għandhom żewġ poeti kbar, Sadi u Hafez. U bażikament in-nies iqimuhom imorru fil-mawsolew tagħhom u jieħdu lill-raba tagħhom, pereżempju tifel jieħu l-ommu jew lill-arusa tiegħu u jpoġġu hemmhekk fil-ġonna sbieħ li għandhom l-Iran, ġonna Persjani, u jaqraw il-poeżija lil xurxin. U kienet tant xi ħaġa ħelwa, ma kont nifhem xiex kienu jaqrawhom bil-Persjan.
Imma tara n-nies.
Imma tara kemm.
U mhux artisti daw jew poeti jew atturi, nies normali.
Hija l-poeżija li Rani għaxa ħaġa ħajja ħafna u tfakkarna ħafna b'dik il-ġita li għamil temmek.
U qabel taqra l-poezija malaj, l-Iran, ġili nisamaw stejjer għax għandna nibżgħu mill-Iran, nukleari u daw l-affarijiet, xini.
Meta kont sejra naħseb kulħadd ħaseb illi ma nafx tani, ġifieri kulħadd għalli kif qed inti kif sejra hemmhekk gwerra u hekk, il-medja tpinġi stampa differenti ħafna.
Eżatt, għax tirrapporta l-ħażin biss, imma fil-fatt.
In-nies tant huma ħelwin, tant jilqgħuk. Naturalment kelli nilbes bħalhom, jiġifieri il-ħmistax li għamilt hemm xari ma derqatt dejjem bil-ħiġab.
Tirrispetta l-kultura tagħhom.
Tirrispetta l-kultura tagħhom u tant jilqgħuk u tant japprezzaw illi inti bħala bniet ma' Ewropea qiegħda hemmhekk meta jafu lill-midja.
Spinġihom
differenti. U jien għalhekk nivvjaġġa ħafna wkoll.
Però
xiet nara jien.
In-nies hemmhekk mill-esperjenza tiegħek forsi huma daqsxejn id-drittijiet tagħhom mhux rispettati jew.
Differenti, n-nisa kienu emanċipata ħafna l-Iran meta kien hemm ix-xa qabel. Jiġifieri kien
jibsu.
U llum għadhom, jiġifieri mhumiex daqshekk stretti, il-ġmiel ta' oċuħ li rajt hemmhekk, il-ġmiel ta' għajnejn l-irtok li jagħmlu, ix-xar tagħhom tantu sabiħ u tfajliet moderni llum jagħmlu qaqa kbira fuq rashom b'mod artifiċjali imma l-manti waħluh magħha u jħallu l-frenza u dak ix-xar uħxon sabiħ hekk jidher minn qudiem u ma nafx rajt affarijiet.
Jiġifieri affarijiet bħal moda u makeup u dal affarijiet jeżistu wkoll fl-Iran bħalma jeżistu kull pajjiż ieħor. Forsi hemm xi daqsxejn kontrolli żjed minn forsi ċertu pajjiżi Ewropej imma
iva u mhux it-tfajliet.
Mhux qed ngħidu li hemmhekk ta' barra minn hawn.
Le, hemm min jażel jilbes ix-xador mbagħad għalkemm mhuwiex xi ħaġa obbligatorja. Jiġifieri dan wieħed jiddependi bħal meta tkun fanatiku jew le u tiddeċidi int.
Tajjeb. Il-poeżija mela.
Tifira lill-Malta ta' Gian Anton Vassallo. Int sabiħa o Malta tagħna, mhux għax Malti infaħrek jien, issemmik id-dinja kollha, magħruf ġmielek kullimkien. Imottija bl-isbaħ sema, lona daw li x-xemx tagħtik. Ma xxawtekx bil-ħlewwa s-saħnek, ġi tiġġiblek u tqawwik. Fik il-bart li ħadd ma jikser meta x-xemx tgħaddilek bajt. Ma jiġix inartu l-sena illi ma s-saħnek xiftit. U l-art tiegħek kull ma tagħmel kollu tajjeb kollu bni. Ġewwa bliethom il-frott tiegħek jixtiquh wisq barranin.
U dik parti mill-poezija ta' Gian Anton Vassalli hemmhekk.
Tfakkarni hekk fl-iskola primarja.
Iva, ħelu, ħelu. Però anke tfaħħar ħafna lill-pajjiżna li aħna tant kburin bih.
Għandu d-difetti tiegħu naturalment bħal kollox, però.
U nixtiequ li nitgħallmu minn ċerti affarijiet u navvanzaw ukoll, però Emma f'ħafna affarijiet sbieħ ukoll ġveru.
U l-lingwa Maltija.
Eżattament, dik prinċipalment. Valery, aktar kmini għad li ħan nitkellmu ftit dwar il-xogħol ta' produzzjoni tiegħek fil-qasam ta' Xandira, milċi produzzjoni apparti minn preżentazzjoni ġifieri?
Ġili iktar bħala ko-produzzjoni qatt ma ħadt il-pass li nagħmel programm kollu tiegħi. Imma pereżempju dal-aħħar kont qed nagħmel programm Sensilena ukoll, mhux aħħar sensiela ta' qabel. Kien program soċjo-reliġjuż li għalija kienet sfida kbira li nagħmlu, però produċejtu kollu jiena.
U l-programm forsi favorit jew favoriti li qatt ippreżentajt li mal-aktar li tiftakar?
Jiena naħseb li kien hemm programmi sbieħ li preżentajt ma' kollegi. Bħal pereżempju l-programm li kont nagħmel is-Sibt, Sibt.com ma' bandi, kien hemm programmi ma' John Emanuele, Charles Saliba, daw kienu l-programmi tal-bidu ngħidilhom jiena u kienu sbieħ għaliex samthom ma' xi ħadd. Però mbagħad kelli l-programm il-box ftit ta' snin ilu.
Fuq TVM ma' ħadd ta' sitt.
Dak kien kollu tiegħi waħdi speċi.
Intervisti u mistiedna
u kienet xi ħaġa ta'
kuljoni mal-telespettaturi u ġveru.
Veru. Iva, kien programm sabiħ immens.
Fil-bidu ta' snin 2000.
U kien naħseb l-ewwel programm li introduċa wkoll dak il-ħin ta' bejn 86 li kien ħin.
Żgur, li issa sar
faxxa
popolari ħafna fil-qasam ta' Xandir u n-nies ukoll jafu għall-preżentazzjoni tiegħek waqt l-istrina.
Iva.
Kull darba fis-sena inti u Peppi Azzobardi prinċipalment u mbagħad jiġu preżentaturi oħrajn ukoll.
Kien għamiltom il-bidu nett. L-ewwel waħda biss ma laqas kienet għadha strina dakinhar. Jiġifieri minn meta bdiet strina proprja jiena għamilta kull sena.
Tajjeb.
Tlift il-count kemm huma.
Nisama' kanzunet oħra milli għażilt.
All right, namlu Dance with My Father Again ta' Luther Vandross.
Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never, ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I'd pray for her even more than me. I'd pray for her. Even know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream.
Luther Vandross u Dance With My Father Again. Valerie Vella, xinu s-sinifikata dik il-kanzunetta għalik?
Taħsibija hija kanzunetta li tfakkarni ħafna fil-persuni li tlift. Eżi salija li tlift il-papa għadu maħna.
Lele,
il-papa għad maħna. Ima tfakkarni fin-nannit tijaj, fiħbib tijaj li maħdomx maħna, persuni li l-tajt maħħom u li kelli tip ta' rabta speċjali maħħom. Allura, u għam moment fejn naħseb fihom il-koll.
Iġviri, inti personali s-sifer ħafna tħobb challenges ġodda, pero fl-aħħar mill-aħħar, home is where the heart is.
Iva, nemmen ħafna fija dik, ġifieri. Għalbidu dejjem rid nitlaq minn Malta x'ħsibt li żgħira wis, però illum il-ġurnata nemmen li tkun home bil-familja mdawra miegħek. U mbagħad tivvjaġġa meta trid u meta tħoss li għandek bżonn tivvjaġġa.
Kemm żort pajjiżi?
Ħafna xi 54 naħseb si s-soddejt.
Dak idurhom kollha.
Nispera li rnexxi li ndur ħafna aktar iva.
Nawguralek. Xi ktieb forsi jew kotba inti tħobb taqra?
Inħobb naqra ħafna, però dal-aħħar sibt li insiba diffiċli naqra ktieb fil-fatt.
Laqas waqt li forsi qiegħda fuq l-ajruplan u nek disasijat.
Nippreferi naqra artikli għaliex iżommuli l-attenzjoni iktar huma qosra, jagħtuni aktar informazzjoni.
Kurrenti,
u importanti għax-xogħol tiegħi bħala interpreti.
The Economist jinnaf jew forsi.
Hemmhekk artikli dak naqrahom għax-xogħol tiegħi, imma bad naqra artikli fuq is-saħħa, fuq il-mediċina, fuq il-vjaġġar, fuq il-moda.
Online ukoll illum.
Illum hemm xalla tas-sieħa.
Veru kulħadd.
Ġifieri issa sirt nippreferi hekk normalment.
Normalment. U Valerie, inti għandek xi ħadd forsi xi eroj fil-ħajja tiegħek apparti nies tal-familja, xi ikona li inti forsi tispi. Ruħek minna dil persuna?
Għażilt waħda li forsi tolqot ħafna nies, fis-sens li iltaqat mal-persuna l-oħra li tispirani wkoll. Għażilt il-Princess Diana. Għaliex l-ewwel ħaġa bħala tifla kienet taffaxxinani għax hija prinċipessa meta żewġa dik il-libsa twila, kuda ta' 7 metru fuqhom. Jiġifieri kienet xi ħaġa għalija l-prinċipessa.
Żgur fairy tale.
U imbagħad ix-xogħol filantropiku li hija kienet tagħmel, jiġifieri fid-dinja ta' ġmiel u eżuberanza li kienet tgħix fiha, kienet ribelluża wkoll xi ftit bħali hekk bil-mod tagħha.
Però
kienet tagħmel ħafna xogħol mal-vittmi tal-AIDS.
Il-Minds campaign tal-bombi
tal-mini
tal-art
starit tat-tfal, tfal b-dizabilita kienet l-ewwel wahda illi għanqet l-xi ħadd li għandu l-AIDS misset persuni
derma d-dinja kollha dak iż-żmien l-AIDS konna ngħidu
biex tikser dik l-istigma misset persuni bil-lebra u mbagħad iltaqat ma' Mother Teresa bażikament li hija mara li nsib ħafna aspirazzjoni fiha x'kellu wkoll ix-xorti li naħdem mas-sisters tagħha f'Palermo. U issa meta mort l-Indja ritt immur fid-dar fi eċeti u ritt immur fl-ewwel dar li waqfet li kienet The Home for the Sick and the Dying. U naħseb dik kienet esperjenza anki issa jqum li ġismi xewk xewk. Hija xi ħaġa li żgur li ma ħa ninsaqat f'ħajti, hija s-sala fej tilqa' n-nies li waslu fl-aħar ta' ħajjithom qed imutu u dħalt hemmhekk missejt kull wieħed u waħda minnhom għaliex kollha x'inrawni hemmhekk x'taqgħu illi iżommu li dejja li jmissuni b'xi mod jew ieħor, kien hemm minnhom illi hekk kienu fiqhom il-lebra pereżempju għandhom partijiet minn ġisimhom neqsin, tara dbatija, però fl-istess ħin tara wkoll il-mod ta' kif daw is-sisters u ħajjithom biex jgħinu l daw in-nies. Hija esperjenza li.
U għan inqas tagħhom tmiem daqsxejn.
Dinjità.
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 Valeri, wara dan li
nota ħażina, u żwiċajna fuq.
Mhux nota esperanti prof l-istess indaq xejn depressanti, però għen isamgħu l-aħħar diska li għażilt mill-ħamsa.
Hija Phantom of the Opera, għalija hija music li rajt ħafna drabi, seba' darbiet, iltqajt ukoll ma' Andrew Lloyd Webber meta kont naħdem fil-Eurovision.
L-awtur ta' Phantom of the Opera. Ekku,
u koll kien ipparteċipa b'diska fil-Eurovision wara kollox, jiġifieri bħal dak, b'xorta oġbu l-Eurovision.
Eċċellenti, jiġifieri wieħed min-nies famuż li ntqajt magħhom.
Ecco, intervistato.
Ne siamo. Phantom of the Opera il-kanzonetta principali mil-musical The Phantom of the Opera u mil-film u koll. U Phantom of the Opera wahda mil-musicals l-aktar li għamlet suċċess fil-West End tal-Londra baqa ta' d-dejja wada d-dejja xi 25 sena.
Ila, ila. Ara ta' wara jale. Kien hemm Love Never Dies. Irnexxi li nara da mezz sena biss. Ma m'għamlitx suċċess.
U tħobbhom il-musicals inti tara kull meta sifer forsi x'imkien fejn jkun hemm xi musical għaddejja tmur tara.
Iva.
Tajjeb. Valerie, fella biex nikkonkludu il-program, inti persuna tallimna fuqek li inti għandek diversi xogħol, però taħdem bħala freelance, ġveru, ġveri taħdem meta trid u meta jkollok bżonn.
Speċi ta'.
Tagħmel ħafna xandi, qatt ma tħajjart li forsi tidħol jew tipprova tidħol full time fil-qasam ta' xandi.
Eh, nixtieq ħafna li xi darba forsi nagħmel hekk, u forsi dak kien il-pass li issa mort freelancer biex xi darba nieħu il-pass il-kbir li nidħol full time fuq televiżjoni.
Pero taħseb fil-qasam ta' televiżjoni full time ġvi tkun tista' tgħix din il-ħajja li tgħix stalit issi ferm meta trid.
Le, differenti.
Issa qassam il-ħin tiegħek inti.
Diffiċli Malta li tkun qed tgħix ħajja full time minn fuq xandir
biss. U nassumi l-paga u l-kondizjonijiet ta' xogħol tiegħek ta' interpretu huma tajbin u fil-qasam ta' xandir ġili jkunu tajbin u ġili le.
Rari jkunu tajbin
għal. Skont is-suċċess tal-programm ħajdu.
Kollok xogħol li ħalas il-kontijiet. U xoll liħor.
Forsi
ċertu pjaċire.
Forsi ħajti għafak kifinti mela. Użve.
Tajba edha bħalissa.
Eżatt, eżattament. Mela, nikonkludu l-programm, grazzi ħafna li ġejt, Valerie Vella.
Xi
proġett tal-futur? Proġett tal-futur għabel?
Le, ma nafsu dak is-sabieħ naħseb ta' Ħajti.
Ġvinti minnhom għal għadha ta' Ħajti.
Eħe, inħobb, nippjana ta'. Le, nippjana, nippjana mhux ma nippjanax. Però il-fatt li ma nafx eżatt pereżempju xi programm se nkun qed nagħmel is-sena d-dieħla. Il-fatt li ma nafx eżatt meta ħajerġaj. Koll il-qali miss ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Hija xi ħaġa li lili żommni mimlija ħajja.
Eżatt, avventura.
Eċtament.
U feeling of expectation. Kif jgħidu. Tajjeb, mela Valerie Vella, grazzi ħafna li ġejt fil-jien u lil minnu.
Grazzi lilek, Colin.
U dak kien il-programm Il-jien u lil minnu. Sensiela fejn fija niddiskuti ma' diversi personalitajiet l-influenzi kulturali tagħhom fosthom films, kotba, mużika u diversi affarijiet oħrajn. Il-programm jixxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10 5 ta' filgħodu b'repetizzjoni nhar ta' sib fl-istess ħin. Il-programm tista' tisimgħu wkoll minfuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Fil-waqt li nirringrazza lit-tekniċi tal-programm Samwa Letard u Carmelo Grek, nistedinkom biex tingħaqdu miegħi għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla.
I was looking through the dictionary to find words that could describe you, and I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says, being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique. Yeah.